Nagbabala ang Secretary General ng Organization of Islamic Cooperation o OIC na maaaring maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas sa international Muslim community sakaling tuluyan ng mamatay ang pagsulong ng prosesong pangkapayapaan sa Mindanao. Inihayag ito ni na OIC Secretary General Iyad Amin Madani at Alhaj Murad Ibrahim, Chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, sa pulong kasunod ng pagkabigo ng Kongreso ng Pilipinas na maipasa ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ang BBL ay isa sa mga pangakong hatid ng kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa pagitan ng gobyerno ng Pangulong Benigno Aquino at MILF noong 2014. Nais ng OIC na panatilihin ang umiiral na tigil putukan sa Mindanao sa kabila ng kabiguang maipasa ang BBL. Pero tiniyak ng MILF na itataguyod pa rin ito ang prosesong pangkapayapaan sa Mindanao at kikilalanin ang nilagdaang kasunduan ang Comprehensive Agreement on Bangsamoro o CAB. Sa panig naman ng mga negosyador ng gobyerno sa MILF, naniniwala itong magpapatuloy ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at ng international Muslim community kahit hindi na ipasa ang BBL. Sinabi ni Government Peace Panel Chair Professor Miriam Coronel Ferrer, mayroong roadmap ang gobyerno at MILF sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Suportado umano ito ng Organization of Islamic Cooperation. Sa ngayon, mahalaga umanong maipakita na may patutunguhan ang kasunduan.
Sa ngayon, ang napakahalaga po ay mapanatili natin yung ating ceasefire at mapakita natin na meron pong pupuntahan itong agreement na to, lalo na sa susunod na administrasyon, para sa gayon ay hindi naman magkaroon ng uncertainty o mabahala yung ibang mga segments, lalo na sa hanay ng mga Bangsamoro, na mabibigo sila dito sa proseso na ito.
Naging tapat din umano ang MILF sa pahayag na hindi ito babalik sa armadong pakikibaka.
Naging consistent po ang MILF sa pagtaguyod ng ceasefire sa kanilang statement na ito yung comprehensive agreement, ito yung landas na tatahakin nila kung kailangan mag-antay sa susunod na administrasyon at kongreso para maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Yun po ang sitwasyon ngayon. So minamanage po natin itong pag-aantay na ito para matiyak na walang mawala dito sa landas na nakalatag na.
Yan ang tinig ni Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer. Sa kabila ng mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan sa Mindanao, nagkakaroon pa rin ang mga bakbakan at karahasan. Ang 6th Infantry Division ng Philippine Army tuloy-tuloy ang clearing operation sa Datu Salibo sa Maguindanao para alisin ang mga improvised explosive devices o IEDs na itinanim ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ang BIFF ay humiwalay sa MILF kasunod ng paglalagda ng kasunduang pangkapayapaan. 5 bomba umano ang nakita sa Barangay T sa Datu Salibo. 3 ang sumabog na nakasugat sa 4 na sundalo. Wala naman umanong sibilyang nasugatan o naipit sa karahasan dahil Pebrero 5 pa nang palikasin ang mga residente dahil sa bakbakan. Mariin namang kinondena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pamamaril sa isang Arab Islamic scholar at sa Saudi Arabian religious attaché na bumisita sa Zamboanga City, ang Islamic cleric na napaulat na nasa hit list ng Islamic State at pro-Saudi Arabian government ay nagsagawa ng lecture sa isang universidad sa Zamboanga City. Parehong sugatan ang bumibisitang Saudi cleric at Saudi attaché, pero nasa maayos na silang kalagayan. Ayon sa DFA, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ng mga dayuhan lalo't nangyari ang pamamaril sa isang paaralan na ikinukonsiderang peace zone. Patay ang gunman na isang Pilipinong 21 taong gulang habang arestado ang dalawa nitong kasamahan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang insidente at maingat na hindi muna iniuugnay ang karahasan sa terorismo at sa grupong Islamic State habang hindi pa natatapos ang pagsisiyasat. Ayon sa militar at pulisya, wala pang matatag na ebidensya hinggil sa pagpasok ng mga opisyal at miyembro ng IS sa Mindanao. Bagamat, sinabi ng mga otoridad, mayroong mga Pilipinong sumusuporta sa grupo. Sa ibang balita, mapapaaga ang pagdaraos ng joint military exercises ng Pilipinas at Amerika ngayong taon. Taunang isinasagawa iyon sa kalagitnaan ng taon. Pero ngayong 2016, gagawin ang joint exercises sa panahon mula Marso hanggang Abril, isang buwan bago ang pambansang eleksyon sa Pilipinas sa Mayo. Paliwanag ni Armed Forces of the Philippines spokesman Brigadier General Restituto Padilla, layunin itong hindi maapektuhan ang paghahanda ng tropa ng pamahalaan para sa seguridad ng eleksyon. Kabilang sa mga lugar na pagdarausan ng pagsasanay ay ang Crow Valley sa Tarlac, Clark Air Base sa Pampanga, gayon din sa bayan ng Ternate sa Cavite, Zambales at Palawan provinces. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.